Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Into the Magic Shop ialah memoir karya James R. Brutus, seorang pakar bedah saraf dan pengasas pusat penyelidikan dan pendidikan belas kasihan serta altruisme di Stanford. Buku ini menggabungkan kisah hidup, penerangan sains otak dan latihan refleksi yang mudah diikuti. Doty membesar dalam keluarga yang serba kekurangan di kawasan gurun tinggi California dengan bapa yang bergelut dengan alkohol dan ibu yang sakit serta kemurungan. Ketika berusia 12 tahun, kunjungannya ke sebuah kedai silap mata menemukan beliau dengan seorang wanita bernama Ruth. Ruth mengajarnya teknik menenangkan tubuh, memusatkan fikiran, membayangkan tujuan dan membuka hati kepada orang lain. Doty kemudian mengaitkan pengalaman itu dengan neuroplasticity, iaitu keupayaan otak berubah melalui pengalaman dan amalan berulang. Tujuan utama buku ini bukan menjanjikan kejayaan melalui pemikiran positif semata-mata. Sebaliknya, ia menilai bagaimana perhatian, belas kasihan dan pilihan moral boleh membentuk tindak balas diri, hubungan serta makna yang kita beri kepada pencapaian. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pertemuan di kedai silap mata sebagai titik mula latihan dalaman. Struktur utama buku ini bertolak daripada pertemuan Jim Doty muda dengan Ruth di sebuah kedai silap mata. Kedai itu bukan digambarkan sebagai tempat kuasa gaib, tetapi sebagai ruang yang membuka kemungkinan psikologi kepada seorang budak yang hidup dalam tekanan keluarga dan kemiskinan. Ruth memperkenalkan beberapa latihan secara berperingkat, termasuk merehatkan tubuh, menenangkan fikiran, membina gambaran yang jelas tentang cita-cita dan mengembangkan hati yang terbuka. Susunan ini penting kerana Doty tidak membentangkan impian sebagai sesuatu yang boleh dicapai hanya dengan berharap. Tubuh yang sentiasa cemas sukar memberi perhatian, manakala fikiran yang berselerak mudah dikuasai ketakutan dan rasa tidak berdaya. Oleh itu, latihan awalnya menekankan pengawalan keadaan dalaman sebelum seseorang bertindak di dunia luar. Dalam konteks memoir, Ruth mewakili kesan besar daripada satu tindakan baik yang dilakukan pada waktu tepat. Beliau tidak menyelesaikan masalah keluarga Doty, tetapi memberinya kaedah untuk melihat dirinya sebagai seseorang yang masih mempunyai pilihan. Bagi pembaca Malaysia, gagasan ini dekat dengan nilai saling menjaga dalam keluarga dan komuniti. Namun buku ini menegaskan bahawa simpati perlu disertai kemahiran praktikal. Kebaikan menjadi lebih bermakna apabila ia membantu seseorang memperoleh ketenangan, agensi diri dan keupayaan membuat keputusan yang lebih baik. Kedua, neuroplasticity menerangkan bagaimana amalan berulang mengubah respons diri. Doty menggunakan konsep neuroplasticity untuk menerangkan mengapa latihan yang dipelajarinya ketika kecil boleh membawa kesan yang berkekalan. Neuroplasticity merujuk kepada keupayaan otak menyesuaikan dan menyusun semula rangkaian saraf sebagai tindak balas kepada pengalaman, pembelajaran dan pengulangan. Dalam buku ini, konsep tersebut berfungsi sebagai jambatan antara pengalaman peribadi dan bahasa sains. Apabila seseorang berulang kali mengalihkan perhatian kepada pernafasan, sensasi tubuh atau niat yang lebih tenang, dia tidak semestinya menghapuskan masalah luarannya. Namun, dia boleh melatih cara otak dan tubuh bertindak balas terhadap tekanan. Ini berbeza daripada tanggapan bahawa personaliti atau masa depan seseorang telah ditentukan sepenuhnya oleh latar belakang yang sukar. Doty menunjukkan bahawa corak lama seperti ketakutan, malu atau kemarahan boleh dicabar melalui latihan yang konsisten, walaupun prosesnya tidak serta-merta. Penjelasan beliau juga mengelakkan pemisahan mudah antara otak yang rasional dan hati yang emosional. Emosi mempengaruhi perhatian, keputusan dan hubungan. Manakala pemikiran pula boleh mengubah cara emosi diuruskan. Nilai praktikalnya ialah pembaca boleh melihat meditasi bukan sebagai ritual asing tetapi sebagai bentuk latihan perhatian. Seperti kemahiran belajar atau bersukan, kesannya bergantung pada pengulangan, kesabaran dan kesediaan kembali berlatih selepas fikiran terganggu. Ketiga, menenangkan tubuh dan memusatkan perhatian bukan usaha mengosongkan fikiran. Salah satu sumbangan paling berguna dalam buku ini ialah penerangan Doty bahawa meditasi tidak menuntut seseorang berhenti berfikir. Sebaliknya, ia melatih kita supaya tidak terus hanyut apabila fikiran cemas, marah atau pesimis muncul. Kaedah yang dihuraikan bermula dengan merehatkan tubuh secara sedar, bahagian demi bahagian, kemudian membawa perhatian kepada nafas atau fokus yang mudah. Urutannya mempunyai asas yang munasabah. Tekanan bukan hanya dialami sebagai idea dalam kepala, tetapi turut muncul sebagai ketegangan otot, degupan jantung yang laju dan rasa sempit dalam tubuh. Apabila tubuh diberi isyarat keselamatan melalui rehat dan pernafasan yang teratur, lebih mudah untuk fikiran tidak bertindak secara tergesa-gesa. Doty turut mengaitkan proses ini dengan peranan sistem saraf otonomi, termasuk nada saraf vagus, dalam pengawalan keadaan emosi dan fisiologi. Buku ini tidak menjadikan meditasi sebagai pengganti rawatan perubatan atau penyelesaian bagi semua kesukaran. Kekuatan pendekatannya terletak pada skala yang kecil dan boleh diamalkan, iaitu membina selah antara rangsangan dan reaksi dalam rutin harian yang padat, termasuk perjalanan jauh, tuntutan kerja dan urusan keluarga. Selah ini boleh membantu seseorang mendengar dengan lebih teliti atau menangguhkan respons yang melulu. Dengan itu, ketenangan bukan bermaksud pasif tetapi keupayaan memilih tindak balas dengan lebih sedar. Keempat, visualisasi berfungsi sebagai penjelasan niat. Bukan jaminan hasil luar biasa, Doty memberikan tempat penting kepada visualisasi, iaitu amalan membayangkan diri dan masa depan yang ingin dibina dengan jelas. Dalam perjalanan hidupnya, visualisasi membantu seorang remaja yang serba kekurangan membentuk gambaran bahawa pendidikan, pekerjaan profesional dan kehidupan yang lebih luas masih boleh dicapai. Namun, pembacaan yang teliti menunjukkan bahawa buku ini lebih kukuh apabila visualisasi difahami sebagai alat perhatian dan arah tindakan. Bukannya bukti bahawa alam akan memenuhi setiap kehendak, gambaran yang jelas boleh menjadikan matlamat kurang kabur. Apabila seseorang dapat menyatakan apa yang dihargainya, dia lebih mudah mengenal pasti langkah yang sesuai, peluang yang relevan dan tabiat yang bercanggah dengan tujuan itu. Pada masa sama, memoir Doty turut memuatkan kejayaan besar, kehilangan dan kesedaran bahawa kekayaan atau status tidak dengan sendirinya menghasilkan kepuasan. Bahagian ini menjadi batas penting kepada visualisasi yang terlalu berpusat pada pencapaian material. Keinginan yang tidak diteliti boleh menguatkan ego dan mengabaikan hubungan manusia. Justeru latihan membayangkan masa depan perlu disertai persoalan tentang kesan pilihan kita kepada orang lain. Dalam budaya yang sering mengukur nilai melalui keputusan peperiksaan, kerjaya atau harta, penekanan Doty pada niat ini menawarkan imbangan. Matlamat masih penting, tetapi buku ini mengajak pembaca menilai sama ada cara mengejarnya selaras dengan belas kasihan, integriti dan rasa cukup. Akhir sekali, belas kasihan menjadi ukuran moral bagi ilmu, kerjaya dan pencapaian. Tema yang membezakan Into the Magic Shop daripada memoir kejayaan biasa ialah penegasan bahawa hati perlu berkembang seiring dengan minda. Doty mencapai kedudukan tinggi sebagai pakar bedah saraf dan usahawan. Tetapi pengalaman hidupnya juga memperlihatkan bahawa pencapaian luaran boleh rapuh serta tidak menjawab semua persoalan tentang makna. Beliau kemudian menghubungkan pengalamannya dengan kerja saintifik mengenai belas kasihan dan altruisme di Stanford. Dalam kerangka ini, belas kasihan bukan sekadar rasa kasihan. Ia melibatkan keupayaan menyedari penderitaan orang lain, memahami kemanusiaan bersama dan terdorong untuk bertindak secara membantu apabila mampu. Buku ini menekankan bahawa amalan hati terbuka memberi kesan kepada cara seseorang melayan pesakit, rakan sekerja, keluarga dan orang asing. Ini juga mengubah tafsiran terhadap latihan perhatian. Meditasi tidak sepatutnya hanya digunakan untuk menjadi lebih produktif atau lebih tenang demi diri sendiri. Jika ia berfungsi dengan baik, ia boleh mengurangkan kecenderungan bertindak secara defensif dan meluaskan perhatian kepada keperluan orang lain. Doty tidak menafikan kepentingan kepakaran perubatan, inovasi atau cita-cita. Sebaliknya, beliau mempersoalkan apa yang berlaku apabila semua perkara itu dipisahkan daripada tanggungjawab moral. Hasilnya ialah buku yang menggabungkan bahasa neuroscience dengan persoalan etika yang mudah difahami, iaitu bagaimana menggunakan keupayaan diri tanpa kehilangan hubungan dengan manusia lain. Kesimpulannya, Into the Magic Shop sesuai untuk pembaca yang mahu memahami pertemuan antara memoir, psikologi popular, meditasi dan neuroscience belas kasihan. Ia khususnya berguna bagi pembaca yang berdepan tekanan berpanjangan ingin membina amalan perhatian yang asas atau mahu menilai semula hubungan antara cita-cita peribadi dengan cara mereka melayan orang lain. Pembaca tidak perlu menerima semua unsur spiritual atau visualisasi secara mutlak untuk mendapat manfaat daripada buku ini. Bahagian yang paling praktikal ialah penjelasan tentang merehatkan tubuh, memusatkan perhatian, memerhati fikiran tanpa terus mengikutinya dan memperjelas niat sebelum bertindak. Pada aras intelektual, buku ini membantu pembaca melihat bahawa pengalaman emosi, tubuh dan pembelajaran tidak terpisah daripada fungsi otak. Keistimewanya berbanding banyak buku bantuan kendiri ialah Doty tidak hanya menulis sebagai penceramah motivasi dan tidak juga membataskan dirinya kepada huraian makmal yang dingin. Beliau menggunakan kisah hidup, termasuk kesusahan zaman kanak-kanak dan batas pencapaian material untuk menguji idea yang dibincangkannya. Latar beliau sebagai pakar bedah saraf serta pengasas pusat penyelidikan belas kasihan memberi konteks yang lebih kukuh kepada usaha menghubungkan latihan dalaman dengan sains. Namun, buku ini paling meyakinkan apabila dibaca sebagai ajakan untuk berlatih secara konsisten, bukan sebagai formula pasti untuk mendapat apa sahaja yang diingini. ia menonjol kerana meletakkan belas kasihan sebagai disiplin yang boleh dipelajari dan sebagai ukuran kepada nilai sebenar kejayaan. Jika anda ingin menyokong James R. BPMD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.